SBS Radio.
Nanawagan ng isang dating mataas na hukom na ipagtibay ng Australia ang isang pambansang batas sa karapatang pantao. Idinahilan ni Michael Kirby na ang bansa ay mayroong di gaanong mabuting record sa pagprotekta sa mga karapatan ng mga minoridad. Narito ang ulat ni Gloria Calashay na sinalin sa wikang Filipino. Bilang mataas na hukom sa mahigit na 30 taon, alam ni Michael Kirby ang batas. At ginagamit niya ang kanyang kadalubhasaan para manawagan sa isang pambansang batas ng karapatang pantao.
Had a lot of wrongs to repair, and looking only to Parliament to repair them is not always a very effective way of dealing with the problem.
Binigkas ito ni Kirby sa isang talumpati para sa Diversity Council of Australia. Sinabi niya, yung mga kamalian sa nakalipas sa kababaihan, sa mga migrante, sa mga komunidad LGBTI at mga katutubo ang haharapin ng isang batas sa karapatang pantao. Ang ACT, Victoria at Queensland ay mga naghain na ng kani-kanilang ganitong sariling batas. Sinabi ng mga tumututol, sapat na ang proteksyon na ibinibigay ng parlamento sa mga pangunahing karapatan ng mga tao at ang paglikha ng isang pambansang batas ay maglilipat ng mas maraming kapangyarihan sa mga hukom. Subal, sinabi ni Kirby, ang isang pambansang batas ay hindi na maiiwasan.
The proposal in Australia is to have a model based on the New Zealand and the United Kingdom law that permits the bringing of proceedings before the courts that will help to draw attention but leaves the last word to Parliament.
Naniniwala ang mga grupo ng karapatang pantao na ang pagkakaroon ng ganitong batas ay mas mabuting makakapagprotekta sa mga grupo ng mga minoridad mula sa paminsan-minsang hinaharap sa retorikang galit ng ilang mga komunidad. Sinabi ni Jade Munro ng Victorian Pride Center, ang batas ang maaaring naging nakakapagpaibang balangkas sa pagtatalo sa same-sex marriage kung meron na ito.
The right to marry would have been one of those rights that would be equally shared across all Australians. And that may have been helpful. It may have framed things in a very positive light that we are all equal under the law.
Sinabi ni Mariam Vaizada ng Diversity Council of Australia, ang aplikasyong legal ng batas sa isang bagay, subalit kung ano ang kinakatawan nito ay maaaring makapangyarihan din.
Sometimes it's also the symbolism, the profound symbolism around a Bill of Rights and the message that it is sending to all groups, be they in the majority or the minority, that their rights are very much taken seriously and something that will be forever enshrined in law.
Sinabi ni Kirby, kung ano man ang laman ng panukala ay maaaring pagtalunan pa. Subal, sinabi niya, ito ang talakayan na kakailanganin.
Issues of fundamental human rights are not just matters of votes, they are matters of principle and a matter of the fairness of a society and of a country. And that's why most countries have constitutional or statutory bills of rights, and that's why we should have them in Australia.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBSFilipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.